Сімбаль віри. У ефірі щосуботня міжконфесійна передача. Почнемо її з огляду важніших новин релігійного життя, які відбулися на минулому тижні. Спочатку згадаємо, що ще улітку минулого року у межах міжнародної екуменічної конференції у австрійському місті Грац мала відбутися зустріча папи Яна Павла ІІ з московським патріархом Алексієм ІІ. Зустрічу тоді сорвав російський бок, але спроби урегулювати різноголосі поміж Ватиканом і найбільшою з ліку 15 православних церков протягуються. На гэтую тему повідомлення Константина Бандарука.
На гэтым тыдні ў Свята-Даніловскім манастыры ў Маскве адбылася двухдзённая сустрэча прадстаўнікоў маскоўскага патрыярхату і Ватыкану. Расійскую дэлегацыю ўзначальваў старшыня аддзелу знешніх царкоўных зносін мітрапаліт Кірыл, а Ватыкан – кіраўнік папскай рады ў справах хрысціянскай єднасці кардынал Эдвард Касіды. Удзельнікі сустрэчы абмяняліся думкамі наконт стаўлення да Сусветнай рады цэркваў, да экуманічнага руху, які зараз апынуўся ў тупіку, а таксама святкавання юбілею 2000-годзя хрысціянства. Бакі прызналі мэтазгодным разгляд тэалагічных праблемаў, узнятых баламанцкім дакументам 93-го году, які выклікае крытыку абедзвюх цэркваў. Асноўнай тэмай сустрэчы былі сумесныя дзеянні, накіраваныя на пераадоленне цяжкасці ў адносінах паміж праваслаўнымі і грэка-каталікамі. Бакі ў прыватнасці канстатавалі, што міжканфесійныя адносіны на Ўкраіне не змяніліся на лепшае з часу апошняй такой сустрэчы, што адбылася ў траўні мінулага году ў італьянскім горадзе Бары. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся правесці сумесную паездку на заходнюю Ўкраіну, каб на месцы спрабаваць урэгуляваць канфлікт паміж праваслаўнымі і грэка-каталікамі, якія змрочвае глабальныя экуманічныя адносіны паміж праваслаўем і рыма-каталіцкім касцёлам. Руская праваслаўная царква абвінавачвае уніята ў тым, што яны сілай захапляюць праваслаўныя храмы і аднаўляюць свае парафіі. У выніку такіх дзеянняў Украінская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату страціла большасць сваіх парафіяў у Львоўскай да Івана-Франкоўскай вобласцях. Сілавыя метады ў дадзеным выпадку напэўна непрыймальныя. Варта, аднак, прыгадаць, што гэтыя храмы і парафіі былі пераведзены ў праваслаўе ў 46-м годзе дэкрэтам Сталіна. Маскоўскі патрыярхат традыцыйна ўжо абвінавачвае Ватыкан у празелітызме, перацягванні ў сваю канфесію вернікаў іншых канфесіяў, пераважна праваслаўных. Для каталіцкага касцёлу асноўнай праблемай у Расіі з'яўляецца новы рэлігійны закон. Ён дае шэраг прывілеяў праваслаўю і абмяжоўвае правы іншых рэлігіяў. Удзельнікаў сустрэчы прыняў патрыярх. Маскоўскі патрыярхат чарговы раз выказаўся за працяг дыялогу і сустрэчу Алексея ІІ з папам. Яна можа адбыцца, калі будуць урэгуляваныя спрэчныя пытанні, у прыватнасці адносіны да уніятаў. Між тым, у лютым з Янам Паўлам ІІ сустрэнецца расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын, які 9-11 лютага прыбудзе ў Італію. Ён ужо раз сустрэўся з папам у 91-м годзе. Не падлягае сумневу, што адной з тэмаў сустрэчы будзе згаданы рэлігійны закон, супраць якога асабіста выступаў Ян Павал ІІ, але які Ельцын усё роўна падпісаў пад ціскам рускай праваслаўнай царквы.
На наступным тыдні з 21 па 25 студзеня папа Ян Павал ІІ упершыню наведае Кубу, адзіную на заходнім паўшар'і сацыялістычную краіну. Дамоўленасць пра гэта была дасягнутая летась у часе візіту кубінскага кіраўніка Фіделя Кастра ў Ватыкан. Некалькі дзён перад візітам улады дазволілі архіепіскапу Гаваны Хайме Артэга Аламіна звярнуцца да вернікаў па тэлебачанні. Выступленне каталіцкага іерарха па тэлебачанні, поўнасцю кантраляваным уладамі, успрымаецца як прадвесце ад лігі зменаў. Назіральнікі лічаць, што кубінскія ўлады часткова адмовяцца ад сваіх ідэалагічных прынцыпаў афіцыйнага атэізму, каб прыдбаць у выніку візіту папы маральны і палітычны капітал, паказацца ў лепшым святле на міжнароднай арэне. Візіту Яна Павла ІІ прысвечаная нават спецыяльная серыя паштовых марак, на якіх папа і Фідэль Кастра адлюстраваны на фоне прыгожых мясцінаў Гаваны і плошчы святога Пятра ў Рыме. У серыю ўваходзяць дзве маркі з выявай Гаванскага катэдральнага сабору і базілікі ў горадзе Сантьяго-де-Куба, дзе знаходзіцца шанаваная на востраве статуя Дзевы Марыі. Праграма візіту папы прадугледжвае каранацыю гэтай выявы як афіцыйнай апякункі Кубы. У сталічным мемарыяле Хасе Марті на плошчы рэвалюцыі адкрылася таксама выстава, прысвечаная Яну Паўлу II пад назвай «Адзін з найбольш значных людзей нашага часу». Палемікі наконт сучаснага стану рыма-каталіцкага касцёлу не пазбягаюць і яго духоўныя айцы. Так, пры адыходзе на пенсію 76-гадовы біскуп Інсбруку Райнгольд Штехер напісаў ліст, у якім асудзіў дыктатарскую, на яго думку, палітыку Ватыкану. З больш падрабязнай інфармацыяй на гэтую тэму вас пазнаёміць Віталь Цыганкоў.
Біскуп Штехер накіраваў свой ліст толькі 16 даверным ксяндзам, але ўсё роўна пасланне хутка трапіла ў рукі іншых біскупаў Аўстрыі і Нямечыны і было шырока распаўсюджанае ў сродках масавай інфармацыі. У сваім лісце Штехер закінуў папе адыход ад хрыстовага вучэння, дэспатызм, умацоўванне цэнтралізаванай улады, нехрысціянскую суровасць, лютасць і адсутнасць міласэрнасці. Шматлікія святары і вернікі, якія сур'ёзна ставяцца да сваёй веры, сумуюць за папам, які ўвасабляе, перш за ўсё, дабрыню. Рым даўно страціл аблічча міласэрнасці і прыяўляў выгляд надменнай і строгай улады. Гэткім чынам, у трэцім тысячагоддзі нічога не застанецца і не памогуць тут пампезныя ўрачыстасці і прыгожыя словы, напісаў Штехер. Да напісання разліковага лісту схіліла яго ватыканская інструкцыя адносна ўдзелу свецкіх людзей у святарскай службе. У сітуацыі, калі з прычыны недахопу ксяндзоў шэраг парафіяў існуюць толькі дзякуючы энтузіазму вернікаў, Ян Павел II абмежоўвае іхнія функцыі. Для папы святарская служба неадлучна звязана з свячэннем і цэлібатам. Біскуп Штехер у сваю чаргу лічыць цэлібат перажыткам, ад якога трэба было б адмовіцца ў сітуацыі, калі з прычыны недахопу ксяндзоў мільёны каталікоў пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць у еўхарыстыі. Аўстрыйскі біскуп закінуў папе жорсткасць і абыякавае стаўленне да хрыстовай навукі, у прыватнасці пазбаўлення сану жанатых ксяндзоў. Іхнія просьбы аб прабачэнні і блаславенні для іхніх шлюбаў дарэмна чакаюцца ў Ватыкане на разгляд. Ці ж не з'яўляецца большым грэхом ад парушэння цэлібату адмаўленне ад выбачэння і прымірэння, пытаецца Штехер. Аўтарытэтны біскуп Інсбруку даволі часта крытыкаваў пастановы найвышэйшых касцёльных уладаў. Мабыць, не выпадкова якраз у ягонай епархіі з'явілася ідэя правядзення рэферэндуму з дамаганнем большых правоў для жанчын і свецкіх у касцёле. Рэферэндум запачаткавалі ліберальныя каталікі ў 95-м годзе. У Аўстрыі з 8-мільённым насельніцтвам сабраныя тады 500 тысяч подпісаў. Тэзісы Штехера з энтузіазмам падхапілі ўсе ўнутрыкасцельныя колы, крытычныя ў дачыненнях да Ватыкану. Яны даўно выступалі з думкай, што калі касцёл мае пратрываць, ён мусіць паддацца грунтоўнай рэформе, змяніць незразумелыя для сучаснага чалавека рытуалы і прыступіць для партнёрскага дыялогу з вернікамі. Яны з задавальненнем успрынялі факт, што ўпершыню супроць касцёльнай улады выступіў біскуп. Штехера падтрымалі многія ксяндзы і тэолагі, незадаволеныя некаторымі пастановамі Ватыкану. Ліст біскупа выклікаў таксама палеміку сярод палітыкаў. Змешчаныя пасланні тэзісы падтрымала частка кіраўніцтва хрысціянска-дэмакратычнай народнай партыі Аўстрыі. Парафіі без пробачаў, знявераныя і пакрыўджаныя вернікі, якія пасля разводу адлучаныя ад касцёла, вось карціна неміласэрнага бюракратычнага касцёлу, заявіў Рудольф Шварцбок з кіраўніцтва народнай партыі. Аднак епіскапат у цэлым не падтрымаў Штехера, баючыся расколу. У сродках масы інфармацыі з'явіліся таксама галасы, што закіды Штехера ў адрас папы крыўдныя. Было б больш па-хрысціянску прыгадаць і станоўчыя рысы Яна Павла II, ягоную грамадскую ангажаванасць, абарону міру, ролю якую адыграў пры развалі камунізму, напісаў Альфрэд Ворм у тыднёвіку Ньюс. Альбаванне папы, бунт супроць Рыму, адзначаюць пагрозу расколу ў касцёлі, і ўсе звязаныя з гэтым негатыўныя вынікі для паасобных людзей і грамадстваў, заявіў арганізатар акцыі ў абарону папы Фелікс Бэнц. Зальцбургскі біскуп Андрэан Ляун падсумаваў увесь гэты верхал адным сказам. Нашай асноўнай праблемай з'яўляюцца Менавіта такія людзі, як ініцыятары рэферэндуму, бо гэта яны спрычыняюцца да ўзнікнення сектаў і нішчаць тое, што загартоўвае людзей.
Трэцяя па велічыні ў Беларусі канфесія евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў традыцыйна лічыць адной са сваіх галоўных задачаў дабрачынную дзейнасць. Падарункі і дапамога маламаёмным былі асабліва да месца ў калядныя дні. Передає Альгерт Неверовский.
При допомозі американської харитативної організації «Самаританський кошельок» більше 10 тисяч подарунків було доставлено у дитячі доми, шпиталі, школи-інтернати і у мало забезпечені сім'ї по всій Білорусі. Активісти церкви евангельських християнів наладили для дітей десятки постановок лялічних театрів-батлеек. Місія «Славянське евангельське товариство» адресно накерувала тисячі продуктових посилок і особників Біблії малозабезпеченным людям у розные регионы краины. Наша мета – нести как духовную, так и материальную допомогу потребующим, говорит керавник миссии Петр Подрез. Активисты миссии допомагают детям-сиротам, потерпелым от Чернобыльской катастрофы, бедным семьям, а так само занимаются социальной реабилитацией людей, вернувшихся из мест позбавления воли. До опошнего часу мы не отчували якого кольвик протидеяния с боку державных чиновников, сказал пастор миссии Петр Мельянец. Державные установы николи не отмовлялись супрацовничать с представниками миссии. Все ли это такие факты, на жаль, были. Павел Мельянец лишит, что просто некоторые некомпетентные у справах религии чиновники по старой советской традиции ставятся до баптистов, як до шкодной секты. От самодурства чиновников потерпели выхованцы одной школы-интерната. Напередодні Божого народження скончилася перша екзаменаційна сесія у адчиненій у вересні минулого року Менській духовній семінарії. Як мені повідомили у ректораті гэтай навучальної установи, усі студенти здали іспити і заліки поспяхова. Керівництво семінарії становча оцінює роботу своїх викладчиків і лічить, що головним виником роботи нескольких місяців стала організація нормального навчального процесу підрихтовки пасторських кадрів. Альгер Неверовский из Менску для Радио Свобода.
Приблизно 3350 годов тому у пустыни Синай прогучали 10 заповедов, так званый декалог, який лёг у основу сучасных конституциев, законов и моральных кодексов. Сегодня отец Константин Бондарук говорит про первый из этих заповедов.
Заповеды, даденные на Синае, часто называются Моисеевым законом, аднак гэты назоў патрабуе тлумачэння. Майсей толькі аб'явіў у Сынайскай пустыні вялікія словы 10 запаветаў, аднак скрыжалі і словы на іх былі Божія. Яны вечныя і непахісныя, дадзеныя Богам для ўсіх часоў і народаў. Яны былі дадзены Богам не ў зямлі ханаанскай, якой валодаў ізраільскі народ, але ў пустыні Сынайскай. Гэта значыць, што яны былі дадзены не толькі ізраільскаму народу, але ўсім народам зямлі. І так першы запавет гучыць: «Я Господ Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай з дому нявольнікаў. Хай не будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам маім». Гэты першы запавет з'яўляецца асновай усіх 10 запаветаў Сынаю. Калі ён будзе выкананы, будуць выкананы і ўсе астатнія. Першы запавет гаворыць аб тым, што ёсць толькі адзін Бог, жывы і сапраўдны, якому ўсе павінны пакланяцца і якого ўсе павінны любіць усім сэрцам і ўсёй душою. Бог адзін, аднак людзі могуць ствараць сабе мноства багоў, як сведчыць аб гэтым гісторыя шматлікіх рэлігіяў. У Рыме быў пантэон, дзе былі сабраныя ўсе багі народаў тагачаснага свету. Напалеон таксама меў намер пабудаваць у Парыжы храм для ўсіх рэлігійных культаў зямлі. Аднак Бог гаворыць: «Хай не будзе ў цябе іншых багоў». Мільёны хрысціян пакланяюцца ў нядзелі і святы адзінаму жывому Богу, аднак ва ўсе астатнія дні тыдня служаць іншым багам. «Дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае», перасцерагае Христос. Гэта значыць, што любы скарб можа стацца нашым ідалам, якому мы пачнем пакланяцца і якога пачнем любіць. Усякі скарб, да якога прывязваецца нашае сэрца, стае паміж Богам і намі і пачынае быць ідалам для нас. У нашым сэрцы не павінна быць месца для некалькіх багоў. У старажытных рымлянаў быў ідал Вакх, якому пакланяліся аматары віна, але і зараз його культ квітнеє. Не одійшов у історії культ богині любові і пригажості Венери. Сучасні християни поклоняються тому ж золотому цільцу. Для шматкого богом з'являється страунік, перед чим попереджував апостол Павел у лісті до філіппійців. Що означає на практиці для сучасного чоловіка гэты старажитний заповіт? Калі б спробувати перекласти його на сучасну мову, дык перший з 10 синайських заповітів можна зрозуміти наступним чином. Ніякое інше памкнення не повинно у нас бути мацніше за добриню і жадання жити у правді. Ніякое особисте жадання багаття, значення, слави не може узрастати до ролі божества. Ніякая пажадлівасть або лянота не можуть бути мотором наших діянняў. Дренна робім, спробуючи любой ціной разбагацець і одночасова закидаючи у спамаганне інших і уласнае духовнае развіццё. Дренна робім, калі не дбаем пра любую добру ініціативу, напрыклад, дапамогу пакрыўджаным, каб не страціць на значэнні або каб не скампрамітаваць сябе ці асмешыцца. Дабрыні і духовнай паўнаты нельга адкладаць да часу, калі будзем заможныя і ўплывовыя. Мы не павінны гнацца за поспехам. Культура жыцця важнейшая за паасобныя дасягненні. Ніякае сумеснае бажаство не павінна зацямніць наша імкненне да штодзённага практыкавання дабра і выпрастоўвання фальшу. Ні раса, ні народ, ні клас, ні арганізацыя не могуць стацца найвышэйшым дабром, дзеля якога можна нішчыць іншыя народы, акрадаць іншыя народы, эксплуатаваць іншыя класы. Так само бажаство технічного прогресу, развіття науки, міф щастя будучих поколінняў не може оправдувати, наприклад, досвідченняў небезпечних для чийгості здоров'я, ніякої-небудь кривди, спричиненої кому-небудь. Імкнучися до досконалості у своїй професії, ми не повинні забиватися ні про обов'язки у дочиненні до інших, ні про власну духовну повноту, культуру і тонкость у щоденному житті. Найбольш культуры перадаецца, уздзейнічаючы на сваіх блізкіх. Нельга забывацца пра іх, ствараючы рэчы, разлічаныя на вынік у далёкай будучыні. Калі мы, хрысціяне, верым у адзінага Бога, мы не павінны думаць, што толькі з гэтай прычыны мы ўжо свабодныя ад ідалапаклонства. Нашае жыццё можа быць больш паганскім, чымсі жыццё чалавека, што пакланяецца ідалам. Тое, як хто жыве, важнейшае за тое, якім статуям ён пакланяецца. Калі мы гонімся за выгадай роскашай, не спрабуючы нават змякчыць галечы вакол сябе, дык нават трымаючыся царкоўнага вучэння і нават будучы святарамі і прапаведнікамі адзінага Бога, застаемся ідалапаклоннікамі. Гэтак можам, хаця літаральна гэтак не мусім, адчытаць старажытны запавет «Хай не будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам маім».
Гутарка айца Константина Бандарука завершила сьогоднішній випуск «Символю віри».